Wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Gemeente, genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus, en dit word ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. Kort reeks wees van die gebed van Paulus vir die Filippense gemeente, so jy kan blaai na Filippense hoofstuk 1. Ons gaan weer dieselfde skriflesing hê vanaf die 3de vers tot en met die 11de vers. Geliefde, daar is 'n kosbare iets wat gebeur wanneer ons so voortdurend die gedeelte oor en oor saam lees. Net so 'n staaltjie uit my graad 3 jaar uit, is ons het altyd die maaltafels elke week of elke 2 week het ons maaltafels toets geskryf, en die dag het ek vergeet, daar so is 'n maaltafel toets, en ja, nodig is om te sê dat ek die leviete voorgelees is, en ek moes daar die toets geskryf het, en dit is in my ingedrul, en dit was die 7-maal tafel, en ek het deur herhaling en deur herhaling deur daar die 7-maal tafel gegaan. So nodeloos ook om te sê dat u sekerlik verstaan wat se tafel naast die 10-maal tafel ek die beste ken. So ons hoop na die 3de lees ook van hierdie kosbare gedeelte, eintlik die 4de lees van hierdie kosbare gedeelte in die afgelope paar weke, dat ons wonderlik ook die tekste sal begin herken. Doen moeite, geliefdes, in die stilte tye om ook so die tekste te probeer memoriseer, dat het lewend word in ons harte. Ek dank my God elke maal as ek aan julle dink, en ek bid altyd in al my gebede vir julle allemaal met blydskap oor julle gemeenskap van die evangelie van die eerste dag af tot nou toe, omdat ek juist hierop vertrou dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Soos dit vir my reg is om dit van julle allemaal te dink, omdat ek julle my hart dra, aangesien julle allemaal in my boeie, sowel as in die verdediging en bevestiging van die evangelie, my deelgenote in die genade is. Want God is my getuie, hoe ek nou julle allemaal verlang met die innige teederheid van Jesus Christus. En ek bid dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring, om die dinge waar dit op aankom te onderskei, sodat julle rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus, vervul met die vrug van geregtigheid wat daar is deur Jesus Christus tot die heerlikheid en lof van God. Net tot sover uit die woord van die Here. Die mans kan staan of verenig ons in gebed. Ons Here, ons Vader, wat 'n wonderlike geleentheid is dit, dat ons omgang kan hê met U. Dat hierdie nie net bloot 'n leë geleentheid is, dat dit ook nie net 'n geleentheid is wat ons vier omdat dit op die kalender net bloot was nie, maar dat dit 'n besondere bepaalde geleentheid is deur U self. Ja, Here, U het ons geroep tot hier, U het ons geroep tot gemeenskap met U self, en so het ons die voorreg om U woord aan te hoor, maar ook in besonder om te deel in die tafel van U self. En ons kom bid, Here, dat hierdie aand 'n wonderlike ontmoeting ook sal wees met U, dat U tot ons sal spreek deur die woord, dat U besondere genade ook aan ons sal uitstort deur die gebruik van die nagmaal ter versterking van ons geloof, dat U naam in dit alles groot gemaak sal word. Ag Here, dit ons verlange, en mag U naam groot gemaak word ook deur die oordenking van U woord. Amen. Ons plaas 'n besondere klem op die 9de, die 10de en die 11de vers van ons gedeelte, die laaste gedeelte van hierdie gebed wat Paulus bid vir die Filippense gemeente. En ons sien dat daar besondere klem geplaas word op heiligmaking. Ja, hy bid vir hierdie gemeente se heiligmaking. Ons moet dit toch baie duidelik raak sien, dat wanneer ons verwys het vanoggend na die telos van 'n gedeelte, na hierdie hoofdoelwit, sien ons baie duidelik hoe hierdie hoofstuk opgedeel kan word in die opskrif en die seëngroet, die eerste twee verse, maar aan die derde tot die elfde vers hier die gebed wat gebid is, en daarna gee hy vir hulle verder verslag van sy omstandighede in die 12de, 13 en 14e vers, elkeen afsonderlike doelwitte wat bereik word in daardie afsonderlike verse. Maar in hierdie gebed wat Paulus bid vir die gemeente, sien ons dat hy spesifiek nou fokus om te bid vir hulle heiligmaking in hierdie drie verse. Wat 'n besondere toepassing alreeds, hoe die herder van die gemeente bid vir sy gemeente se heiligmaking. Besondere klem wat daar geplaas word, dat 'n persoon nie net bloot gered moet word nie, maar dat 'n persoon ook moet verdiep in heiligmaking. Geliefdes, en hoe uiters belangrik is dit, om raak te sien dat ons moet bid vir heiligmaking, dat ons moet bid en die Here vasthou, dat hy ons heilig sal maak. Ja, soos wat 1 Korintiërs 1 vers 30 vir ons leer, dat ons in Christus en deur Christus het ons heiligmaking. Dan sê vers 31, daarom as iemand wil roem, moet hy in die Here roem. Maar toch sien ons in hierdie tekst, dat daar 'n sekere en bepaalde verantwoordelikheid is van die mens, en ons sal daarop verder uitbrei in die punte, dat ons moet daarop reageer, en deur daardie reaksie is dit God wat verder die verdieping bring in ons harte, maar ons moet op die plek wees waar die Here die heiligmaking kan bewerkstellig in ons harte en in ons lewens. Maar in sy afwesigheid bid hy vir hierdie gemeente om heiligmaking. En wat ons baie duidelik daarin raak sien, is dat het nie net bloot deur die prediking van die woord is wat God bewerk en deur dit werk om mense te heilig nie, maar ook in besonder in antwoord op gebed. En ek wil sommer dadelik vir u vra, wanneer laas het u gebid om heiligmaking? Wanneer laas het u gebid vir ander se heiligmaking? Nie net omdat hulle jou nou kwaad gemaak het en daardie persoon eintlik maar beskinder, ag Here, u sien hoe sondig is daardie persoon, maak hulle asseblief heilig nie. Nie so 'n tipe intreding nie. Maar uit die liefde wat ons sien in die 8ste vers, met die innige teederheid van Jesus Christus om so in te tree ook vir ander, maar ook die besondere geleentheid vanaand om in te tree en te bid vir onsself om heiligmaking. Hoeveel skade word daar nie gemaak in die saak van die Here deur kinders van God wat nie afslaan op heiligmaking nie? Hoe gebrekkige getuienisse word daar nie uitgelewer omdat mense nie erns maak met die Here in hulle wandel met hom nie? Hoe baie mense sit met 'n verterende onsekerheid omdat hulle nie verdiep in hulle wandel met die Here nie? Ons sien dit jeugkamp op jeugkamp, ook so katkesasie na katkesasie jaar, waar daar soveel jong mense ergens kan getuig van een of ander ontmoeting, maar het nog nie tot daar die punt van sekerheid gekom nie, want daar die ergens met heiligmaking is nog nie gemaak nie. Maar wat my hart baie seer maak, is volwassen mense, wat vir jare lang in die kerkbanke sit, maar nog nie sekerheid het nie, omdat hulle nie Bybel lees nie, omdat hulle nie werklik agslaan op heiligmaking nie, omdat hulle nie oorlog maak teen die sonde wat in hulle vlees heers nie. Daarom die baie groot ernstige oproep, dat ons moet bid om heiligmaking, dat ons moet bid vir ander mense vir heiligmaking, dat ons moet bid vir ons geliefdes vir heiligmaking, maar dat ons ook sal bid vir onsself vir heiligmaking. Ja, hierdie is 'n heilige passie wat ons moet nastrewe. Hierdie is 'n leefwyse wat ons moet nasoek. Maar hierdie is ook 'n realiteit wat ons van die Here af moet bid. Want die naam en die eer en die verheerliking van God is hier op die spel. Ja, as ons rein kanale wil wees waardeur God werk, rein kanale wat 'n getuienis uitlewer tot heerlikheid en lof van die Here, moet ons hierdie gebed bid. So daarom kom ons kyk waarvoor daar gebid word. Daar word gebid vir 'n oorvloedigheid. Baie Christene, kan mens nou amper sê, het die light weergawe van Christendom, amper soos 'n verminderde DSTV pakket, hulle het net party kanale. Maar die oproep in hierdie aand, en wat hierdie teks vir ons sê, is dat daar 'n oorvloed is in Christus, wat die Christen kan en moet smaak. 'N oorvloed in liefde, 'n oorvloed in onderskeiding, 'n oorvloed in reinheid, ja, en 'n oorvloed in vrugbaarheid. So laat ons kyk na hierdie oorvloedige gebed om heiligmaking, dat ons dit kan navolg en ook bid. Ten eerste, hy bid vir 'n oorvloedige liefde. Vers 9. En ek bid dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring. Ek glo dat daar die woorde en nog meer en meer en meer en meer ad infinitum herhaal kan word. Want het is iets wat ons voortdurend moet bid. Op hierdie lewe gaan ons nie op daardie perfekte oomblik kom nie. Maar ons strewe daarna asof ons dit kan verkry. En daardie sin nooit te vergenoegdheid, net bloot in die uitlewing van die heiligheid wat ons deel is in Christus, nooit daardie vergenoegdheid, ek het maar nou gearriveer en nou sit ek agter oor en nou lewe ek maar net lekker op cruise control nie, nee, daar is 'n voortdurende oorlog wat gevoer word in heiligmaking, 'n oorlog wat gevoer word in die sonde wat in ons lewens heers, want sonde baar sonde baar sonde, en daarom hierdie woorde nog meer en meer en meer en meer wat in hierdie teks voorkom. Maar let op, wat is hierdie nog meer en meer en meer? Hy bid dat hulle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word. Hy bid nie net dat hierdie gemeente liefde sal verkry nie, nie, hulle het dit al reeds, hulle is deel in Christus, maar let op dat hy hierdie gebed bid nog meer en meer oorvloedig. Maar hoekom? Hoekom vir al dit? Hoekom dat hulle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word? Geliefdes, liefde is wat 'n mens dryf om God met blydskap te gehoorsaam. Liefde is dit wat 'n mens dryf om God met blydskap te gehoorsaam. Want Jesus het gesê in Johannes 14 vers 15, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. God word nie vereer as ons maar sleepvoet en met 'n brommende gesindheid hom gehoorsaam nie. Nee, God word verheerlik wanneer ons verbly in hom en in liefde teenoor hom gehoorsaam met daardie blymoedige, vreugdevolle gees. Dit is vir my aangenaam om die Here te gehoorsaam. En daarom is hierdie oorvloedige liefde van so 'n kardinale aspek van geestelike groei, veral dan in heiligmaking. Ons moet groei in die liefde vir God en afneem in die liefde vir onsself en in die liefde vir hierdie wêreld. Ja, ons lewens moet afgegee word vir hom, in liefde en in blydskap teenoor hom. Maar hoe word hierdie liefde nog meer en meer oorvloedig? Die teks maak melding van twee maniere hoe hier die Here hierdie genade vir ons besonderlik gee, dat hy hierdie liefde vir ons vermeerder deur middel van kennis en ervaring. So nou die kosbare Grieks ondersoek oor hierdie twee woorde. Kennis is die Griekse woord epignosis, wat nie net bloot na gnosis, na kopkennis verwys nie, maar deelnemende kennis. Kennis wat deel is van jou mondering, kennis wat toegepas word. Maar nou die Griekse woord van ervaring is aithesis. En hierdie voel mekaar eintlik so besonderlik mooi aan. Hierdie epignosis en hierdie aithesis voel mekaar so baie mooi in soos radwerk. Want sien, hierdie epignosis verwys na insig wat verkry word deur kennis wat ingedring word en fundamenteel van 'n mens word. So dit is kennis wat van buite deel word van my. Maar nou hierdie aithesis verwys na ervarende kennis wat natuurlik na vore kom, met ander woorde van binne na buite toe. Kyk daar die kosbare verskil. Die kennis van buite en die ervaring iets wat die Here kom verander hier binne in my. Beide 'n transformerende effek, maar verskillende bronne waaruit dit spruit. En daardie kennis, die epignosis, is natuurlik verwysend en toepaslik by die kennis wat ons opdoen deur die woord, deur die bestudering van God se woord, te groei in ons persoonlike verhouding met die Here, maar dan ook waar te neem die veranderinge wat God deur sy gees binne in my kom werk, die heiligmaking wat hy vir my skenk. Maar die vrug van die gees is liefde. Daardie liefde, hierdie nog meer en meer oorvloedigheid, dit wat ek lees van Christus en ek sien al hoe meer sy lieflikheid raak en ek neem al hoe meer en al hoe meer hierdie teks aan, ek bær dit al hoe meer in my hart en in my gemoed, dit raak deel van my mondering, maar God, deur sy getroue gees wat hierdie vrug van hom na vore bring in my lewe, deur dat die self afgesterwe word, hy al meer krag vir my gee, hy al meer vrug lewer in my lewe. Hierdie beide transformerende effekte van buite kom verander God ons deur die woord wat binne toe gaan, maar deur die gees wat binne ons woon, kom verander die Here ons van binne na buite. Ons as mense wil mekaar van buite na binne verander, maar God kom verander ons deur sy gees van binne na buite. Wat 'n kosbare werk wat God kom doen. Wat saamwerk dat ons liefde al hoe meer en meer oorvloedig is teenoor Christus. Want sien hoe meer ons saam met hom wandel, hoe meer sien ons in hoe lieflik hy is. Hoe sien ons in die perfektheid van sy karakter, die kosbare heiligheid wat hy is, die ware liefde wat gesmaak kan word, nie hierdie liefde, nie hierdie goedkoop liefde van die wêreld nie, maar die ware goddelike liefde wat hy kom werk. Geliefde kind van die Here, mag julle liefde nog meer en meer oorvloedig word in kennis en alle ervaring. Spruitende uit 'n kosbare en 'n nabye verhouding met die Here. En ek wil jou oproep, geliefdes van die Here, moenie afskeep doen aan die stilte tyd nie. Moenie afskeep doen om die Here te soek in gebed nie. Moenie talm om te bekeer van die sonde wat God jou van oortuig nie. Hy skenk vir ons deur sy woord in die binnekamer, deur die werk wat hy kom doen, skenk hy vir ons kosbare, ervarende kennis van homself. Daar word die verhouding dag na dag, hoofstuk na hoofstuk, vers na vers, al hoe meer gebou en bevestig en versterk. Die Here het nie net vir ons gesterwe, vir redding nie, maar ook vir heiligmaking. Daardie soete smaak wat ons gesmaak het by redding, want dit word net soeter, hoe nader jy aan die Here wandel, hoe meer liefde hy in ons harte kom uitstort. O, laat ons net met 'n dankbaarheid ook daarvoor bid. Dankie Here, nie net vir redding nie, maar ook vir heilig maak. Paulus bid vir die gemeente in Efesiërs, in Efesiërs 1 vers 17, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Kyk daar die uiterlike, innerlike werk wat die Here kom bewerk om al meer en al meer liefde te genereer in ons lewe. Maar as jy nie in die binnekamer is nie, as jy nie gehoorsaam is aan die Gees nie, gaan hierdie liefde nie meer en meer oorvloedig word in jou lewe nie. By belewenis, maar ook by uitlewing sal dit nie jou deel wees nie. Dit is 'n baie moeilike ding om te verteer. Wanneer die mense sien wat in plaas van om meer liefdevol te word, te veragter in hulle liefde, kouer te word, wat hulle norser word, eintlik net eenvoudig soms mislik word. En dan wonder mens, want jy kyk na hierdie tekste, en jy sien die werking van God is altyd vorentoe. En wonder maar waar het hulle verachter? Waar het die persone langs die pad gaan sit en sê maar, hierdie werk dalk nie uit nie? Waar het iemand dalk moedeloos geword? Waar het iemand dalk nie van hulle sonde bekeer nie? En o, geliefde, as jy vandag langs daar die pad sit en jy kom achter dat jy nie groei in hierdie liefde in Christus nie, bekeer. Staan op. Sê, jammer Here vir my ongeloof, jammer Here vir my sonde. Ek wil hierdie liefde vir en van u al hoe meer en al hoe meer beleef. Mag die Here dit vir ons skenk en mag die Here dit in oorvloed kom skenk. Maar let ook dat daar 'n uitvloeisel is in hierdie vers. Hy sê, en ek bid dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring, om die dinge waar dit op aankom te onderskei. So dit word gegee met 'n doel. En dit is amper so stapie vir stapie wat hierdie hele heiligmakingsproses vir ons uitgestippel word, net in 'n ander hoek. En daarom is dit die fokus in die 10de vers op oorvloedige onderskeiding. Hierdie liefde vir God, opgedoen deur die verhouding met hom en transformering deur hom, lei tot onderskeidingsvermoë. Baie mense wil snaakse ding kom leer onder die vaandel van liefde. Dat liefde niks verkeerd raak sien nie. Dat liefde maar net alles aanvaar en 'n blinde oog vir al die verkeerde draai, want as ek 'n fout uitwys, dan is dit liefdeloos. Ag, dat mense onder die vaandel van liefde eintlik heel naïef in sonde wandel en meen, ag, dit is alles maar net liefde en jy moet my nie terugwys nie, ag, die Here sal my net bloot vergewe, hy verstaan. Dit wil sê mense nie daardie woorde, die Here verstaan. Ek dink nie hulle verstaan wat God eintlik verstaan rondom sy opdrag in die woord nie. Die Here skenk sy liefde in ons hart en hy kom bewerk dit deur die kennis wat ons opdoen van hom in sy woord en deur die werking, ja die heilige, liefdevolle werking van sy gees binne in ons, om ons juis onderskeidingsvermoë te gee, dat ons juis kan raak sien tussen reg en verkeer, tussen goed en sleg. Maar nou wat kosbaar is, dat die oorspronklike taal vir ons wys dat hierdie onderskeidingsvermoë is na die perfekte, dat ons die onderskeiding kan tref nie net tussen goed en sleg en reg en verkeerd nie, maar tussen dit wat goed is en dit wat die beste is. Dis nie net bloot 'n onderskeiding tussen swart en wit nie, maar na hierdie uitstaande faktore van uitstaande onderskeidingsvermoë om die dinge waar dit op aankom te onderskei. Ja, hierdie heilige liefde lei na hierdie onderskeidingsvermoë, lei na om te kies tussen dit wat die Here dalk eer kan aanbring en teenoor dit wat hom meer eer kan aanbring. Sien, dis uiteindelik die hartklop van die kind van God. Nie net bloot, gaan hier die eer bring tot die naam van die Here, of gaan dit nie eer bring tot die naam van die Here nie. Nee, die kind van God se hartklop is nog meer as dit. Wat gaan die meeste eer op die naam van die Here bring? Hoe kan ek die meeste my blydskap vind in Christus? Hoe kan ek lewe om die meeste eer aan die naam van die Here te bring? Paulus is besig met die gemeente van Korinthe wat baie op hulle reg gestaan het en ook reg so het hulle opgetree ooreenkomstig die woord. Maar hy sê vir hulle 1 Korintiërs 10 vers 23, na hierdie lang beredenering dat hierdie nou nie sonde is nie en ons is vry van die wet en al hierdie dinge, praat hy met hulle en hy sê, alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, ek kan alles doen, maar nie alles stig nie. Nie alles is goed nie, nie alles is regtig tot voordeel vir jou op hierdie omstandighede en hierdie geleentheid nie. En nou is dit die vraag maar, wanneer en hoe en waar sal ek dit weet? Dit is wat die Here jou wil kom leer. Maar eerstens, die probleem is, jou Bybel is dalk toe. Jou binnenkamer is leeg. Die gebedstonde voor die Here word nie nagekom nie. En daarom so sigself leer hy vir hulle in 1 Korintiërs 8 vers 13 oor hierdie onderskeidingsvermoë. En hy sê daarom, as voedsel my broeder laat struikel, sal ek in der ewigheid geen vleis eet nie om my broeder nie te laat struikel. En kyk daar die onderskeidingsvermoë, hierdie mense, vooral in die 8e hoofstuk van Korintiërs, het 'n wesenlike worsteling gehad oor hierdie offervleis. Hierdie offervleis wat daar so in die slaghuise van die goddelose voorbereis wat geoffer was aan die gode, en hy beredeneer, ja, daardie gode is niks nie, en dis is hierdie offer eintlik aan niks opgedra nie, daar bestaan nie ander god nie. So naar die sin is dit nie beklad nie, jy is vry om dit te eet, maar daar is mense jonk in hulle geloof wat aanstoot neem teenoor hierdie praktyk. En daarom sê hy, wat is die onderskeiding? Dit is seker goed en dit is seker reg, maar wat is die beste? Hy sê, daarom sal ek nie eers my mond sit aan vleis, en vir ons as boere is dit seker 'n verskriklike moeilike teks. Sal ek my mond eers aan vleis sit, as dit my ander broeder laat struikel nie? Kyk hier die hartklop, kyk hier die doelwit, dat sy hele lichaam in gehoorsaamheid teenoor God geonderwerp word. Hierdie onderskeidingsvermoë, waaroor dit eintlik alles gaan, om die dinge te onderskei waar dit op neerkom, dit gaan nie oor my reg, waarvoor ek graag saam met Sewende Laan wil veg nie. My reg bestaan nie meer nie. My hele doelwit is om die Here te verheerlik, om Hom die meeste eer te bring wat ek kan. En hierdie onderskeidingsvermoë kom nie goedkoop nie. Dit kom deur toewyding. Dit kom deur studie van die woord. Dit kom deur 'n wandel saam met God. Dit kom saam met 'n gees wat hom onderwerp aan die Here. Onderskeidingsvermoë om te weet wat God se wil vir my is deur die skrifte. Wat verwag God van my in 'n gegewe situasie? Nou sy woord en sy gees gee vir ons daar die leiding. Sien jy nou hier die liefde wat God kom gee, deur alle kennis sy woord en deur alle ervaring die werking van die gees, om dit waarop neerkom te onderskei. En ongelukkig leer die wêreld ons, dat ondersoekende denke regtig nie baie belangrik is nie. Ons word so besig gehou deur klomp verskillende aspekte, dat nadenking en oordenking van aspekte en keuses baie skaars geword het. Elke dag moet ons ter duisende besluite neem, en elke besluit wat ons moet neem met implikasies in ons optrede teenoor God se wil. 'N paar voorbeelde van groot worstelingsvrae wat mense voortdurend ook het. Jongmaats wat vra my, hoe moet ek in elke situasie optrede teenoor my ouers? Wel, die Bybel leer vir ons. Wat moet ek in die en in daardie situasie doen of sê, wanneer ek kom en ek weet nie hoe om hierdie persone nou te antwoord nie? In die werksplek, hoe moet ek optree teenoor my baas? Wat is die verwagting van God vir my in die sekulêre wêreld? Hoe moet ek sondige versoekings hanteer? Wie moet ek trou? Wie mag ek trou? Wat se werk moet ek neem? Wat mag ek of mag ek nie kyk op die TV of internet? Hierdie onderskeidingsvermoë, die besteding van my tyd, die besteding van my program en die implementering van my program, wat is werklik tot voordeel? En wat is werklik tot stigting? Wat is werklik dit wat goed en reg is om die naam van die Here die meeste te verheerlik? Want sien, die kind van God is geroep om dit te doen. Die kind van God het 'n getuienis om uit te leef. Want ons moet God vereer, ons moet Hom dien. En nou dit voel ons nie in gegewe situasies, dat ons baie tekort skiet in wysheid en in hierdie onderskeidingsvermoë, ja, dat ons selfs voel soos Ager daar in Spreuke 30 vers 2, ag, ek is te dom om mens te wees. Maar baie mense lees ook nie verder in daardie hoofstuk nie. Hy gee die redes Hoekom hy sê, hy is te dom om mens te wees. Hy sê, en ek het nie wysheid geleer, sodat ek kennis van die Heilige sou besit nie. So daar sê, daar sy eerste fout. Hy het nie die wysheid geleer nie, hy het nie die Bybel opgeneem, en om so die onderskeiding vermoë te kan besit nie. En hy vra, wie het na die hemel opgeklim en neergedaal, en wie die vuiste in sy, wie die wind in sy vuiste versamel, wie die waters in 'n kleed saamgebind, wie het al die eindes van die aarde vastgestel, en hy vra, hoe is sy naam, en hoe is die naam van sy seun, as jy dit weet, en hy sê, elke woord van God is gelouter, hy sê skuld vir die wat by hom skuil. So kyk hier eindelijk vanaf die tweede vers, waar hy sê, hy is dom om mens te wees, is dit amper half een trekpleister vir mense wat so voel, en een baie kundige berisping volg, dat jy is te dom om mens te wees, omdat jy nie die Bybel lees nie, omdat jy nie die onderscheidingsvermoe besit nie, omdat die Bybel voortdurend toe is, omdat jy nie wandel saam met God nie, jy leef maar net hierso, jy sê jy is Christen, maar ach, dit het nie regtige impak in jou dagelikse wandel nie, jy word nie voortdurend geleer deur Godse woord nie. Daarom vra jy die vraag, ken jy hier die een wat die aarde geskep het? Weet jy wat is sy naam? Ken jy sy seun? Weet jy dat elke woord van hier die Vader, die skepper van die heelal, dat elke woord van God is gelouter? Hy is 'n skuld vir hom wat, vir die wat by hom skuil. Een wat uiteindelik die antwoorde gee op die regte tyd, sodat ons ook kan antwoord waar daar geantwoord moet word. Maar verder sien ons, hy bid vir die gemeente ook vir oorvloedige reinheid. Kijk, hoe gaan daar die redenasie verder, en dit lei ons ook om die context van die onderscheidingsvermoe nog beter te verstaan. Hy sê, om die dinge waarop het aankom te onderskei, sodat julle rein en vir niemand te aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus. En die woord sodat is vir ons van uiterste belang in die teks. Ja, sodat julle rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie. Hierdie vers het te doen met ons alledaagse wandel tussen mense. En dit is daarom wat die onderskeidingsvermoë nou uiterst belangrik is. Want ons is in hierdie wêreld, maar nie van hierdie wêreld nie, maar ons was van hierdie wêreld en van daardie tentakels is dalk nog in ons lewe en hierdie sonde voor voortdurend stryd en ons vlees teen ons gees, en dis nou heeltyd in hierdie praktiese uitlewing van hierdie innerlike realiteit, daar waar die tek hierdie teer tref, daar waar ons tussen hierdie wêreld as Christene getuienis moet wees. Ja, hoe kan ek daar reg lewe, hoe kan ek daar 'n getuienis wees? Dit begin by die liefde. En as daar die liefde nie daar so is wat God kom uitstort nie, kyk verder die uitkring en die effect, dit word gevind deur die bestudering van Godse woord, die werking van die gees van God. Dalk is dit nie daar nie, omdat jy nooit Bybel lees nie, maar self ook nie die gees het nie. En dit lei na onderskeidingsvermoë, hierdie onderskeidingsvermoë, sodat ons 'n reine wandel kan leef. Kyk nou die uitvloeisel van daardie besluite wat ons maak by die onderskeidingsvermoë. Ek het hierdie besluit gemaak, kyk hierdie gevolg, om daardie insig te verkry, om die onsigbare te sien, soos wat Hebreërs hoofstuk 11 vir ons dan juist lei, dat deur die geloof kan ons onsigbare sien, kan ons amper half deur die leiding van die gees sien, en gewaarsku word, hierdie is die rigting waar jy in jou pad is, wanneer jy hierdie type besluite neem, hoe die gees van God ons kom lei deur sy woord, dat ons kan onderskei wat ons moet en nie moet doen nie, dat ons in hierdie wêreld kan leef, sonder om soos hierdie wêreld te wees. En hy bid daarom vir hier oorvloedige reinheid, dat hierdie heil wat ons deelagtig is, effek in ons en deur ons sal hê. Dat ons nie soos die wêreld onsself in sonde uitgiet nie, maar eerder rein bly. En dis nou kosbaar uit die oorspronklike konteks van hierdie woorde. Sien, hierdie woord rein dra die gedagte van genuine eintlik oor van hierdie oorspronklike idee en konteks. Want daarso het hulle baie duidelik verstaan en was daar 'n praktiese beeld wat Paulus geneem het om hierdie woorde te gebruik. En daardie woorde wat dadelik in hulle gemoed opgekom het toe hulle hierdie woorde lees, was 'n term getoets deur sonlig, getoets deur sonlig. Nou in die tyd van die brief was daar baie van die skryf van hierdie brief was daar baie oneerlike pottebakkers wat die krake in hulle produkte opgevul het met waks en dan het hulle dit oorgeverf, dan lyk dit dieselfde as die wat genuine is, na dit wat nie krake in het nie. So na daardie verf dan lyk hulle en hulle polieer dit baie baie mooi, maar as daardie pot in die sonlig opgelig is, amper soos daardie watermerke op die note, wanneer daardie pot so in die lig gelig is, dan was daar die waks baie duidelik sigbaar, die krake uiteindelik in hierdie produk. Maar voordat hulle opgelig is, dat die lig daarop skyn, was het baie moeilik om te onderskei tussen die swakpotte en ook die dierpotte. En die mense het naderhand gesien, as hulle dit so in die sonlig kyk, dan kan hulle dit onderskei. En dit het die effek gehad dat die handelaars naderhand hulle opregte, hulle goeie, hulle reinpotte met die woorde sinastera, Latynse beskrywing, Griekse beskrywing daar so eerder opgesit het, wat beteken sonder waks, rein, vir niemand te aanstoot nie, waar, genuine, opreg. Hierdie gaan niemand om die bos lei nie. Hierdie produk wat jy koop is rein, is waar, is die real McCoy. Geliefdes, hoeveel waks moet ons indruk in verskillende aspekte in ons lewens. Terwyl ons wandel in hierdie wêreld, is die krake eintlik maar baie sigbaar. Terwyl ons wandel in die sonlig wat God skenk, om te onderskei die wat waar is en die wat vals is. Hierdie aspek om vir niemand te aanstoot te wees nie, is juis om aan te dui sodat ons op die punt kan wees as kind van die Here, dat ons lewens mense nie sal wegstoot van Christus nie, maar dat hulle inteendeel die lieflikheid van die Here in en deur ons lewens ervaar. Daardie pot wat met daardie waks reggemaak is, het die mense sommer kwaad gemaak vir die pottebakker. Dit het hulle afgestoot, het so te doen gehad dat hulle niks met hierdie oneerlike hou ooit te doen wil hê nie. Kind van die Here, deur 'n rein lewe, deur 'n heilige lewenswandel, is dit uiters belangrik dat al hierdie krake aan die lig sal kom wanneer ons daar in die binnekamer is, dat die Here dit sal verander, dat ons nie vir mense aanstoot sal wees nie. En nou sê ek nie dat ons almal 'n chommie sal wees nie, onderskeidingsvermoë. Dat ons nie nou vir almal 'n chommie sal wees in hierdie wêreld nie, maar dat ons nie afbreek sal doen aan die werk wat God in ons lewens kom doen het nie. En dit is nou daardie uiters belangrikheid, dat ons daardie eie heil van ons moet uitwerk met vrees en bewering, soos Filippense 2 vers 12 vir ons leer, dat dit wat God hier gedoen het, dat het na buite sal gaan, dat die mense dit sal raak sien, dat hulle die ware werk van Christus in en deur ons sal raak sien. Ons skel te maklik agter die term en die spreekwoord, ach, ons is maar net mens, ons het ons foute. In plaas van om dit voortdurend aan te wend as 'n verskoning vir jou sonde, gebruik eerder maar ek is gewas deur die bloed van Christus. Daarom strewe ek dat dan nie sonde my lewe sal wees nie. Moenie met teologie probeer jou uiteindelik uit hierdie wip uitprobeer redeneer en eintlik so 'n afbreek doen aan die eer van die Here nie. Laastens, Paulus bid vir oorvloedige vrugbaarheid. Kyk hoe vloei alles uit mekaar. Hierdie liefde van die Here, wat aangevul en aangevuur en oorsprong vind in daardie nabye wandel met die Here. dat ons so baie dink aan Johannes hoofstuk 15, dat bly in my nie, soos ek in julle, want die wat daar in Christus nie bly nie, sal nie vrug dra nie, maar as julle in my bly, diegene sal veel vrug dra. Dis die idee en die karakter en die gedagte wat vloei vanuit Johannes hoofstuk 15. Dat wanneer ons in Christus bly, wanneer ons naby en intiem saam met hom wandel, dan bring hy die vrug in ons lewe na vore. En daarom hier die uitvloeisel in vers 11, vervul met die vrug van geregtigheid wat daar is deur Jesus Christus tot heerlikheid en lof van God. Toe God ons kom red het, toe gee ons ons sonde vir hom, en hy gee sy geregtigheid vir ons. Sekerlik die mees onregverdigste transaksie in die eeuwe van die bestaan van hierdie wereld. God neem ons sonde en hy gee vir ons sy geregtigheid. 2 Korintiërs 5 vers 21 sê, en hy wat het hom wat geen sonde geken het, die sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Maar nou hierdie geregtigheid is nie net bloot 'n besitting of bloot 'n status voor God nie. Die gebed wat Paulus nou juist bid, is dat hierdie geregtigheid van God, wat in ons harte geplaas is, veel vrug ons sal oplever in ons lewens. Let op daardie woorde, vervul met die vrug van geregtigheid wat daar is deur Jesus Christus. Dis nie net bloot nou wat hy praat oor hierdie status in Christus Jesus nie, let op die woord deur Jesus Christus. Dis iets wat hy al meer en al meer kom bewerk. In ons status vir God is ons reg, het ons volkome geregtigheid. Maar deur die uitlewing daarvan, die vrug van geregtigheid, skiet ons baie keer baie ver tekort. En daarom bid hy dat hierdie geregtigheid veel vrug sal oplever in ons lewe. Dat hierdie heil wat God binne in ons kom bewerk het, die uiting sal vind prakties in ons lewe, tot 'n lieflike geur van Christus. Hy bid dat die gemeente vervul sal wees met hierdie geregtigheid. En let op die doelwit hiervan. Tot heerlikheid en lof van God. 'N reine wandel. 'N wandel wat hierdie vrug van geregtigheid kom openbaar. Is 'n lewe wat die Here verheerlik. En as kind van die Here is dit seker ons blye doelwit. Ons wil God se naam groot maak. Want ons wil nie meer leef vir onsself nie, vir die lewe is vir ons Christus. En daarom hierdie doelwit voor oë dat Christus se naam verheerlik mag word. Ag, hierdie is ons absolute passie. Hierdie is die doelwit van die kind van die Here. Maar om op hierdie punt te kom, moet ons eerstens hierdie liefde deel van God deelagtig wees. Wat hy vir ons vol en vry wil kom gee, wat beskikbaar is deur sy seun. Wat vir ons gesterf het, wat ons waarlik liefde kom betoon het deur om daar te sterf aan die kruis. Daardie liefde wat God kom werk, deur sy woord, deur sy gees, dat ons die onderskeiding kan tref, wat bring die meeste eer tot die naam van die Here, sodat ons dit prakties kan toepas in 'n reine wandel, sodat ons die naam van die Here kan verheerlik. Geliefdes, dit is die gebed om heiligmaking, maar die sekerlik gesien die verantwoordelikheid wat ons het. Ons moet ons binnekamer herstel. Ons moet daarvoor die Here wees in sy woord en in gebed. Ons moet die Here soek met en deur ons lewens. Ons moet strewe om die naam van die Here te verheerlik. Dis nie eintlik so rocket science nie. Dis die weg wat die Here daar gebaan het vir heiligmaking. Maar hierdie strewe En hierdie uitlewing is nie so maklik nie. En daarom des te meer die nood. Bly naby die Here. Bly in gebed. Bly in die woord. Bly wandel reg langs die Here, saam met hom, in pas met hom, sodat hy deur sy getroue gees, hoofstuk na hoofstuk, dag na dag, gebed na gebed, ons stukkie vir stukkie vir stukkie meer en meer heilig sal maak. Dis 'n stadige proses, maar 'n besliste proses. Dis 'n stadige proses, maar o geliefdes, is 'n kosbare proses, om die lieflikheid van die Here al meer en al meer te aanskou. Mag die Here die werk om doen, en mag hy verheerlik word in en deur ons. Kom ons buig voor hom. Ag Here, ons Vader, baie dankie dat u vir ons gesterf het aan die kruis, dat ons ook nou die kosbare nagmaal kan vier. En ons kom vra, o Here, dat u vir ons besonderlik ook nou sal kom ontmoet deur die bediening en ook die gebruik daarvan. Maar Here, dankie vir die woord en dankie dat ons ook opgeroep is in heiligmaking. Kom help ons, o Here, ons het u nodig, en mag u in ons lewens ook die eer verkry. Amen. Doen vir die verversing wat ons nou gaan geniet, daarna sal ek die seën van die Here uitspreek. Ons sê, onsse Vader, ons vra dat u ook ons nou sal kom seën, deurdat ons ook voedsel saam gaan geniet, en kom seën het aan ons liggame, dat het ook wees tot viering van nuwe lidmate wat u gevoeg het tot die gemeente, en ons kom bid vir hulle, o Here, dat u hulle ook getrou sal bewaar. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met u elkeen. Amen.